Krásné nedělní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Je krátce po deváté, začínají zálety. Tentokrát tak trochu netradiční. Můj host totiž nemá, tak jak bývá obvykle, nějakou úplně těsnou vazbu na východní Čechy. Narodil se v Třebíči, žije a pracuje v Praze. Ale přesto o východních Čechách ví, co se počasí týká, úplně všechno. A tím se myslím už hodně napověděla. Dnešní zálety budou o počasí a klimatu východních Čech, o místech, která bychom měli navštívit, pokud nás právě počasí nebo podnebí zajímá. Bude toho ale samozřejmě mnohem víc, o čem budu se svým kolegou z České televize, doktorem Michalem Žákem, mluvit hned po písničce. Meteorolog a klimatolog doktor Michal Žák se narodil v Třebíči, magisterské i doktorantské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A právě tam, na katedře fyziky atmosféry, teď kromě svých jiných aktivit i přednáší. No a těch jiných aktivit je skutečně víc než dost, ostatně budeme o nich dneska mluvit. Jsem moc ráda, Michale, že jsi udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne, já děkuji za pozvání.
Ještě předtím, než se pustíme do klimatu a počasí právě ve východních Čechách, já se vrátím asi do poloviny 90. let. To ses rozhodoval kam po studiu na gymnáziu. Proč vyhrála meteorologie?
Tak je pravda, že meteorologie mě nějakým způsobem přitahovala už v mých dětských letech. Můžu se i přiznat k tomu, že řekněme zhruba od 10 let byla mým nejoblíbenějším pořadem v televizi, tehdy ještě československé předpověď počasí, což bylo tuším někdy po 7:45 večer, třeba ještě s pány Vladimírem Seifertem, kolegou Brůškem a dalšími. A od té doby postupně jsem se nějakým způsobem stále více hlouběji zajímal o tu meteorologii a vždycky mě mrzelo, že třeba v zeměpise nebo ve fyzice jsme toho o meteorologii měli hrozně málo. Vždycky jenom takové základní věci a tak jsem se vždycky tak nějak snažil zjistit trochu víc. No a potom, když přišla ten konec gymnázia, kam jít, tak ta volba byla vcelku jasná, i když ne tak úplně, protože kromě meteorologie jsem ještě zvažoval druhou variantu a ta shodou okolností souvisí právě s východními Čechami, protože to byla dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Ale nakonec vyhrála právě ta meteorologie na matfizu.
Když jsi se, Michale, o studiu rozhodoval, nebo už si studoval meteorologii, dokázal jsi představit, že si z nás meteorologů budou lidi sem tam utahovat? Proč se na to ptám? Já jsem kdysi byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty a ty zrovna z doby nedávné máš podobnou zkušenost, protože vím, že velmi přesně vážíš slova a na rozdíl ode mne dokážeš na otázky odpovídat velmi soustředěně a je velmi těžké v tvých odpovědích najít nějaký nedoraz nebo nepřesnost a právě ve Všechno párty se ti podařilo tak trošku neobratně se vyjádřit a Karel Šíp toho obratně využil. Ostatně můžeme si to poslechnout.
Ale vy jste to nepředpovídali teda, že by to trvalo takhle dlouho, že ne?
No, možná dopředu úplně ne. Ano. Samozřejmě, když už to přišlo, tak už jsme, řekněme, věděli, že to bude trvat docela dlouho. Teď je to... Myslím samozřejmě...
To je krásný povolání, ale... To nevěděli, ale když už to přišlo, tak jsme to taky věděli.
Tak, abych to uvedl na pravou míru. Tak dobře, v červnu jsme asi nepředpovídali, že to letošní léto bude tak extrémně teplé.
No, jasně.
Ale řekněme, že třeba 25. června už bylo celkem jasné, že se chystá první horká vlna.
To už bylo i teplo 25. června.
No, to ještě moc ne.
Ještě moc ne?
Ještě moc ne. No. To si ještě lidi stěžovali, že je chladno.
Jo.
A že to letošní léto za moc nestojí.
Aha, jo, takhle.
No, a o 2 měsíce později.
Vy už jste říkali, buďte v klidu.
Buďte v klidu, už to přijde.
Už
to přijde.
Ano.
Pak to přišlo.
Tak to je pravda, že to bylo trošku možná neobratné ze začátku mé vyjádření, ale samozřejmě na druhou stranu ten pořad je i trochu o tom dělat si legraci sám ze sebe. A takže jsem rád, že to možná vyznělo ve skutečnosti takhle humorně, ale když se vrátím k tomu začátku, tak je pravda, že třeba to letošní léto se očekávalo, že bude spíš teplejší, to, že to bude tak extrémně teplé, to ne, ale možná si vzpomeneš, že v tom červnu, tam to bylo takové, že v polovině června bylo poměrně chladno a lidi už byli takový trošku netrpěliví nebo neodbitní se svými dotazy, kdy už konečně přijde to horko. A my jsme někdy kolem právě 20. nebo 25. spolu se potkali v České televizi a řešili jsme právě, jak to bude vypadat s tou první horkou vlnou.
A jak dlouhá bude.
A jak dlouhá bude a že by skutečně kolem začátku prázdnin měla dorazit. No a nakonec ty naše předpovědi vyšly a naopak se naplnili více než 100%.
A kdyby jsi směl teď znovu vybrat, šel by stejnou profesní cestou?
Ano, šel. Zatím musím říci, že jsem spokojen nebo jsem naplněn, pokud jde po stránce profesní, takže ano.
Baví tě to.
A baví mě to přesně tak.
Vzpomeneš si na své první vysílání v České televizi, musela jsem dohledávat, já nejsem dobrý historik, co se týče jakýchkoliv údajů časových. Byl to květen 2005, jestli to říkám správně.
Ano, přesně tak.
To jsi hozený jako ryba do vody?
Dá se říct, že ano. Den předtím mi kolegyně zavolala, že nemůže úplně dobře mluvit, tak jestli bych nebyl ochoten to nakonec vzít celé, už od ranního dílu té první relace, já jsem tedy na to kývl a bylo to tedy tak trošku hození do té vody, jak se říká.
Doktor Michal Žák není v uvozovkách jen televizním meteorologem, ale taky vysokoškolským pedagogem a klimatologem. Nejdřív tedy k té matematicko-fyzikální fakultě, kde přednášíš. Jaké konkrétně předměty, Michale?
Tak mé předměty jsou jednak synoptická meteorologie a ta se zabývá jednak z počátku takovou, řekněme, všeobecnou meteorologii. To znamená, že se posluchači dozvědí, jak se chovají základní meteorologické prvky, jako je tlak vzduchu, teplota vzduchu, jak dochází vlastně k ohřívání a ochlazování vzduchu a zemského povrchu. No a ta druhá část, ta už se zabývá takovými těmi známými pojmy, které používáme ostatně i v předpovědích počasí, jako tlakové útvary, tedy co je to tlaková výše, co je to tlaková níže, jaké je v nich proudění, jak se vyvíjejí během svého života a samozřejmě také atmosférické fronty, jaké jsou, jak to vypadá s počasím na nich a tak dále. Dále potom ještě mám částečně s kolegyní regionální klimatologii. Mně připadla ta část, která se týká České republiky. Ta kolegyně má potom vlastně světovou klimatologii. No a poté analýza povětrnostní mapy a konečně ještě poslední části je užitá klimatologie.
A když, Michale, kromě matematicko-fyzikální fakulty zmíním ještě tvoji další práci, práci na odboru klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu, co je tam tvojí hlavní pracovní náplně? Čím se zabýváš, kromě tedy přednášek na MatFyzu právě v oboru klimatologie?
Tak pokud jde zrovna o tu záležitost nebo náplň v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak jsou to samozřejmě různé klimatologické, řekněme, expertizy nebo analýzy různých problémů. V těchto dnech třeba řešíme projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, který zabývá vlastně stanovením nějakých zimních návrhových teplot, to znamená vlastně teplot, na které se mají dimenzovat budovy pro ty, řekněme, případy těch nejnižší teplot v rámci roku, což je zase záležitost, která má ryze praktické dopady, kromě toho, že jde o náplň třeba nějaké normy, tak vlastně na základě těchto údajů je potom potřeba dimenzovat budovy a tam samozřejmě jde o velké peníze, co si budeme říkat. Ale poměrně rád se zabývám také problematikou třeba klimatu města, městského tepelného ostrova, což je ostatně záležitost, která se mě dotýká, když žiju v Praze. To je taky velmi, velmi zajímavá součást této práce.
Mluvil jsi o městském tepelném ostrově, nejenom Praha, ale i další města bez pochyby i v Česku ho mají, Hradec Králové a Pardubice, nevýjímaje?
Nevýjímaje, určitě, protože vlastně ten městský tepelný ostrov, to není jenom záležitost nějakých obrovských nebo velkých měst. Uvádí se, že zhruba už u měst s 10 000 obyvateli lze jisté prvky toho městského tepelného ostrova pozorovat, takže Hradec Králové, Pardubice určitě ten tepelný ostrov budou mít. Dokonce měli jsme jisté ambice se na tyto ostrovy podívat detailně. Zatím nebyl čas, ale věřím, že se najde a že nějaký ten výzkum v tomto směru taky proběhne.
S meteorologem a klimatologem doktorem Michalem Žákem se teď zaměříme na východní Čechy. Jsou tu rozsáhlé nížiny, i nejvyšší hory, pramení a protéká tudy Labe. To všechno jistě hraje v utváření klimatu východních Čech tu hlavní úlohu. A čím se východní Čechy liší od ostatních krajů v Česku?
Čím se liší, tak těch odlišností záleží na tom, na jaký prvek se budeme dívat samozřejmě. Pokud to srovnáme třeba to Polabí se středočeským krajem, které vlastně sousedí, tak tady je víc srážek než ve středních Čechách v rámci toho Polabí. Určitě ty východní Čechy mají zajímavou oblast, zajímavý rys, že se tady nachází nejvlhčí místo České republiky, což jsou hřebeny Krkonoš. Na druhé straně není to žádný takový významný srážkový stín, tedy oblast, která má kvůli závětří výrazně menší množství srážek, jako mají třeba severozápadní Čechy, nebo jako má třeba jižní a jihovýchodní Morava.
Zkusme připomenout nějaké významné epizody, ve kterých tady ve východních Čechách hrálo hlavní roli počasí, třeba povodně.
Možná můžeme začít povodněmi v roce 1997, kdy byla zasažena zejména ta východní část východních Čech, to znamená zejména povodí řeky Orlice a jejich přítoků. Já mám dodnes v paměti ty fotografie zničených mostů, které vlastně ta rozbouřená Orlice strhla. Potom v roce 1998 se východní Čechy zapsaly trošku neblaze, a to oblast Terechnovska, kde vlastně v noci na 23. července 1998 se v té oblasti Terechnovska vytvořila taková série bouře, které zasáhly opakovaně jednu oblast a během několika málo hodin tam napršelo až 200 mm.
Což 200 jinak.
Litrů na metr čtvereční, což znamená zhruba třetinu nebo víc než třetinu celoročního úhrnu. A to spadlo pouze za pár hodin, takže výsledkem toho byly samozřejmě výrazné nebo velmi rychlé přívalové povodně na menších tocích a na některých těch tocích se dokonce hladina zvýšila o víc než 3 metry, což je možná úplně nepředstavitelné z nějakého potůčku, najednou prostě se valí ohromná masa vody a samozřejmě ta masa vody tehdy byla velmi ničivá a bohužel i tragická, bohužel i zabíjela, protože to také přišlo v noci. Na druhou stranu zase tam to pozitivní si můžeme vzít, že byl nainstalován výstražný varovný systém na některé ty toky, takže pokud by se tato situace měla opakovat v této oblasti, tak by obyvatelé byli upozorněni. A pak ještě můžeme jít do nedaleké minulosti, do června 2013, na začátku června, kdy vlastně východní Čechy zasáhly velice také intenzivní deště, dokonce to byly bouřky, řada bouří, které postupovaly přes Krkonoše k jihozápadu. A tehdy se rozvodnilo, pokud vím, velice výrazně třeba Horní Labe, přítoky Horního Labe.
To, jak rychle šla hladina třeba úplně nahoru, tehdy jsem v podstatě měla možnost sledovat ten velmi rychlý nárůst hladiny toho nevýznamného potoka, jakým úpa na svém horním toku je. Měla jsem možnost pozorovat i reakce lidí na místě a bylo pro mě velkým poučením i to, že lidé dokázali mezi sebou komunikovat. Tak to pro mě bylo velkým poučením právě z téhleté konkrétní epizody roku 2013. Ono, ty důsledky potom byly asi jasné, ta voda se posunula potoku směrem dál.
Směrem dál, dál potoku Labe a samozřejmě přidaly se i další přítoky, ať už jde o Cidlinu, ať už jde o menší toky na Kolícku, střední Čechy byly velice vážně zasaženy, takže náležitě nebo následně se rozvodnil třeba Botič v Praze a samozřejmě Vltava a pak to postupovalo dále potoku Labe směrem do Ústeckého kraje.
Nejenom velká voda, ale taky silný vítr občas trápí východní Čechy, ať už proto, že se tak, jak se rozeběhne po těch rovinných částech východních Čech, anebo zesiluje v horských oblastech.
Přesně tak, přesně tak. Možná asi si všichni vzpomenou na ten slavný orkán Kyrill, který v lednu 2007 zasáhl celé Česko, ale právě ve východních Čechách, přesněji v Krkonoších, udeřil vůbec nejsilněji. Na Sněžce byl naměřen náraz větru 216 km za hodinu a to je vůbec nejvíc, nejsilnější náraz, který kdy byl v celé České republice naměřen.
S doktorem Michalem Žákem jsme doteď mluvili počasí a klimatu ve východních Čechách. My v tom povídání samozřejmě budeme ještě pokračovat. Teď bychom vás rádi po písničce pozvali na takové, řekněme, v uvozovkách meteorologické výlety. Slibovala jsem meteorologické výlety. Michale, pokud bychom chtěli vyrazit na dlouhodobě nejchladnější místo východních Čech, bylo by to někde na hřebenech Krkonoše?
Bylo by to přesně tak. Myslím, že i na místa, která ty znáš, tak je dobře. Velice dobře. Hřebeny Krkonoš, tam ta průměrná roční teplota, tedy teplota za celý rok, je dokonce nižší než 2 stupně Celsia. No a vůbec nejchladněji je na Sněžce, kde ten dlouhodobý roční průměr činí pouhé 0,2 stupně Celsia nad nulou.
Kdybychom chtěli najít místo rekordně nejchladnější, to znamená místo, kde byla zaznamenána vůbec nejnižší teplota právě ve východních Čechách.
Tak to bychom nemuseli šplhat na Sněžku, protože tam ta nejnižší teplota se pohybuje jen kolem minus 23 stupňů, ale naopak měli bychom se vypravit do nějakého horského údolí, které má vhodné podmínky pro to, aby se tam vzduch v noci velice intenzivně ochlazoval. A naopak, aby tam byl slabý vítr. Takovými oblastmi můžou být horská údolí Krkonoš nebo Orlický hora. Z meteorologických stanic mě napadá třeba Orlické záhoří, které má teploty občas hluboko pod minus 30. Ale třeba i lokalita Adršpachu bývá často poměrně silně mrazová.
Já tu mám i jednu otázku od posluchačů Českého rozhlasu. Jeden z nich se ptá, když se ve východních Čechách v létě v tom vedru objevovaly osvěžující bouřky, v Hradci Králové byly jen velmi výjimečné. S čím to souvisí? Je tu snad nějaký magnet, který ty mraky odpuzuje? Ptá se tedy náš posluchač.
Já si myslím, že to není úplně o tom magnetu, ono to je o tom nějakém převažujícím proudění, kdy se je relativně třeba malá překážka, orografická malá nějaká, řekněme, nerovnost terénní, velice třeba výrazně může promítat do toho počasí, jak konkrétně vypadá. A samozřejmě má to do jisté míry třeba vliv i na tu trajektorii bouřek nebo na jejich vývoj, na jejich postup. Na druhou stranu, přiznám se, že bych se možná musel podívat, kolik těch bouřek opravdu bylo v tom Hradci Králové, ale ani bych chtěl nějak posluchače znevažovat, tak naše paměť je dosti selektivní a někdy opravdu si pamatujeme jenom něco a ta realita může být trošku jiná. Takže magnet by v tom určitě nehledal.
Selektivní paměť znamená, že si pamatujeme jenom to, co si pamatovat chceme. Úplně přesně jsem tě pochopila, Michale. Já se teď vrátím ještě jednou k zimě. Určitě budou východní Čechy patřit i k lokalitám, kde napadlo nejvíc sněhu, leželo nejvíc sněhu, možná nakonec i nejčastěji sněží.
Ano, je to tak. A zase jsou to ty Krkonoše, což samozřejmě souvisí s jejich nadmořskou výškou a s tím, že jde o nejvyšší hory vůbec v České republice, tak právě hřebeny Krkonoš mají jednak nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou, ten tam leží déle než půl roku, a pak samozřejmě i největší množství sněhu na Labské boudě 15. března 2005 bylo 345 cm. Tak to je vůbec největší množství sněhu, které kdy bylo v Česku naměřeno. Ale kdybychom sečetli všechny vlastně přírůstky nového sněhu, tedy kolik toho vlastně napadne za celou sezónu, tak tady vede sezóna 1995-96, kdy tam bylo skoro 9 metrů napadlo za celou sezónu.
Ještě jedna otázka, která se týká velkých vodních ploch, které jsou ve východních Čechách, ptá se zase další z našich posluchačů, jestli právě ty velké vodní plochy, jako je třeba Seč anebo Rozkoš, mají nějaký vliv na oblačnost srážky.
No, u těch vodních ploch je to vždycky otázka té jejich velikosti. Ono z našeho pohledu právě třeba Seč nebo Rozkoš vypadají poměrně velce, na druhou stranu z hlediska atmosféry je to poměrně malá záležitost, prostorově malá. Tady je možná spíš větší vliv třeba na výskyt mlh, případně nízké oblačnosti, který ale souvisí právě s tím, že třeba na podzim ta voda je teplejší než vzduch, takže se potom nad tou vodou ta vodní pára sráží a vzniká právě mlha, případně nízká oblačnost. Ale že by to mělo nějaký vliv třeba na srážky, na výskyt srážek, tak to je velmi minimální.
Tedy důležitější je to, odkud vítr fouká.
Přesně tak, odkud vítr fouká, než jak to přesně vlastně vypadá v tom daném místě. Samozřejmě pokud by ta vodní plocha měla velikost Pardubického kraje, tak už by to samozřejmě význam mělo, ale jak říkám, Rozkoš nebo Seč je z tohoto hlediska podstatně menší.
Říká meteorolog a klimatolog doktor Michal Žák. Abychom dneska s doktorem Michalem Žákem v záletech nemluvili jenom o práci, vím, Michale, že rád cestuješ. Jak si vybíráš místa, která chceš navštívit? Bez pochyby počasí a nakonec klima v tom musí hrát taky určitě svoji úlohu, což by se dalo označit jako lehká profesní deformace, ale máme jich určitě mnohem víc.
Přesně tak. Ono to je dost různé. V létě já třeba preferuji spíš hory a vnitrozemí, to znamená nějaké chození po zajímavých oblastech, po zajímavých místech. Kromě třeba Krkonoš mám rád i slovenské hory, ale spíš třeba takové to střední a jihovýchodní Slovensko, ne příliš Tatry, které přece s tím počasím jsou trochu na štíru v létě. Potom z těch vzdálenějších oblastí poměrně mě baví poznávat právě třeba klima různých subtropických nebo tropických oblastí a tam si zpravidla vybírám spíš tu zimní polovinu roku, kdy tady panují spíše nižší teploty, když to tam je docela teplo.
Dá se říct, že právě nějaké místo v téhleté klimatické oblasti tropu subtropu na tebe udělalo největší dojem? Že máš, když asi, se řekne největší a dojem, jasnou představu, které místo to je?
Asi bych řekl ostrov Svatý Krištof a Nevis v Karibském moři. Je to součást Malých Antil. Jsou to malé ostrovy, ono to je takové souostroví dvou ostrovů malých, které byly vytvořeny sopečnou činností, to znamená, že mají poměrně vysoké kopce. Na těch kopcích, protože je to oblast pasátová, to znamená, že tam fouká od jihovýchodu vítr poměrně stabilně po celý rok, tak vlastně tam ten vzduch stoupá, tvoří se kupovité oblaky, krásné kumuly a samozřejmě, jak ten vzduch je vlhký, tak tam také hodně často prší a má to potom ta příroda takovou tu bohatou zeleň, bohatou krásně zelenou barvu, takové té bujné vegetace a to vlastně v kombinaci s těmi kumuly třeba a tou i trochu černou skalnatou, řekněme, povahou toho terénu, potom tvoří opravdu krásné scenérie, ale samozřejmě to počasí tam asi hraje tu hlavní roli, proč se mi tam tak líbilo.
Vím, že když cestuješ, tak pokud můžeš, pokud tam koleje vedou, čímž už naznačuji, jedeš vlakem. Nikdy jsem se tě ale nezeptala, proč?
Proč jedu tím vlakem?
Protože tam vedou koleje, dobře.
Protože tam vedou koleje. Ne, upřímně řečeno, mě cestování vlakem v celku baví už od mládí, nebo od dětství bych řekl přesněji. Řada mých vrstevníků tehdy dostala k Vánocům nějaké modelové kolejiště, nějaké modelové vláčky, ale u mě to neskončilo s tím po pár letech, že bych to někam ukutil do skříně, ale že se to vlastně přetavilo v takové hobby, v takový zájem i k těm reálným vláčkům a těm reálným vlakům. Takže to cestování vlakem je pro mě, řekněme, taková i určitá forma možná odpočinku, že člověk opravdu přepne do jiného módu, nemusí se tak soustředit, jako když jede třeba autem nebo autobusem. A musím říct, že cestu vlakem si zpravidla užiju velmi.
S doktorem Michalem Žákem jsme cestovali po světě i po východních Čechách. Kdyby se měl tady ve východních Čechách vybrat jedno místo, které máš opravdu rád, které by to bylo?
Jenom jedno?
Tak dobře, tak klidně rozšiřme seznam.
Ne, tak těch míst, která mám rád, i když, jak si říkala, nejsem rodilý východočech, je několik. To jedno určitě souvisí právě s tou mojí zálibou ve vlaky. Tak to by bylo údolí Tiché Orlice, někde mezi Brandysem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí kolem Bezpráví, což určitě znají všichni takzvaní šotouši, tedy ti, kteří mají blízko k železnici. Ale poměrně rád mám třeba i Trutnovsko, takové to Krkonošské podhůří, a tahle ta oblast je mi taky blízká.
Takže dnes jsme naše posluchače inspirovali nejenom co se týče meteorologicko-klimatologických výletů, ale přidali jsme i další tipy od mého kolegy Michala Žáka. Při posledních záletech seděla na tvém místě Michale dálkový plavec Aleš Rudský a tady je jeho otázka pro tebe.
Proč je v Anglii tak nevlídné léto, když všude po Evropě bylo slunečno 30 až 40 stupňů a v Anglii déšť, mlhy a 15 stupňů?
Tak ono v té meteorologii platí, že všechno souvisí se vším. Takže když si uvědomíme, že letos ve střední Evropě bylo to léto opravdu velmi horké, tak ten teplý vzduch se k nám dostává zpravidla od jihu až jeho západu. A to znamená, že zpravidla někde západně od střední Evropy leží nějaká brázda nízkého tlaku vzduchu nebo tlaková níže, po jejíž přední straně se k nám ten teplý vzduch dostává. Jenomže tam, kde ta tlaková níže leží nebo ta brázda nízkého tlaku vzduchu, už ten teplý vzduch neproudí, naopak ta brázda nebo ten tlaková níže tam přináší hodně oblačnosti, hodně srážek a samozřejmě, když nesvítí slunce v létě, tak je chladno. Kvůli tomu jsou tam nižší teploty. Ale měl asi Aleš Rudský zrovna smůlu, protože i v Anglii dokáže být léto docela slunečné a příjemně teplé.
Tak možná příště bude mít větší štěstí, až se tam vypraví. Příště bude sedět na tvém místě novinář a moderátor Martin Veselovský. Na co by ses ho chtěl zeptat?
Martina Veselovského bych se zeptal, při svých rozhovorech působí v klidu a nad věcí. Tak mě zajímalo, jestli ho přesto některý z hostů doslova nadzvedl ze židle.
Rádi tuhle otázku budeme Martinovi tlumočit. Takže příští neděli tady Martin Veselovský bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na to, kterou mu to dneska nechal doktor Michal Žák. Michale, moc díky, že jsi se se mnou vydal na meteorologicko-klimatologické zálety východních Čech.
Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a budu se těšit zase někdy jindy.
Krásnou neděli vám všem.